en marcha, pisando y es en sentir o pedal, ajuso ando es en marcha. Hace la burla de un café y de mí.
Goizerokaren hirugarren orduan esan bezala. Eta Marisa Barrena pres dugu gaur egun aldaketarekin, baino atzokoa jai eguna izan zen. Baino saioa ez genuen galdu nahi, eta beraz gaurkoan gurean izango da. Egunon, Marisa?
Egunon, segura erratiko entzule eta lagunok, ba, ederto. San Inazio biar emun honetan,
bai.
Ba, zer esan, ba, atzo hainbat mendizalek disfrutatu genuen eguraldi ezin hobeaz, ez da, menditxango bai. Eta ibilaldietan, bai, zeuek ere segure asko.
Ala da,
bai, Urbian, Gorbeian, Beratxikietan, eta beste hainbat elekutan, ez? Uh-huh. Eta, bueno, ba, zer esan, ba, gaur opus aldian murgilduko dira, hainbat langile.
Bai.
Eta, ba, beste batzuk lanean, eta, bueno, ba, ni jubilatu naizen aldetik, ba, hemen izango natzaizu. Ba, diran eta izan diren emakume esanguratsuak biztaratzen, ba, uh-huh. Atzegin handiz gainera, ez da, eskerturik beti, segure batiari, aukera hau emateagatik.
Bai, gure bai, Marisa, noski. Eta abuztuan bat, hilabete berriari ongi etorri emango diogu, eta
bai.
Nundekan hasiko gara, zeintzu dira gaurkoan protagonista?
Ba, gaurkoan, Donostiatik hasiko gara, uh-huh. Eta gaur Gipuzkoara dira nagusi gure zerretan, behira. Ba, batzuetan ibiltzen gara Euskal Herriko beste bai. Txokuetati be, baina gaur ba horrela zuertatu da, edo hori ditugu gure zerrendan. Ba, beti esaten dudan bezala, egon zongongo dira, emakume esanguratsu asko, asko gaurko egunez jaiotakoa, baina oraindik ez ditugunak zerrendaratu, eta beti esaten dut, ez, eskertuko genuke, ba, best, entzuleen, eta zeu partaidetza, beste batzuetan bezala, ba,
bai.
Proposamenak eta badituzue, edarazi, eta gu aldugun aurrian beti saiatzen gara, ba, gure zerrendaratzen, ez?
Uh-huh.
Gero, ba, esan behar dut, asko ditugula be zerrendan, bueno, zerrendan edo biografia asko ditugu, ba, jaiotza egunik ezagutzen ez dugunak,
uh-huh.
Batzuetan protagonistek ez dutelako esan nahi, edo bestatzuetan ez dugularko datu hori lortu.
Baina, baiteke, bai.
Baina, bueno, zelan edo alan, ba, guk daukagunekin baliatzen gara, ba, oieke biztaratzeko, eta uh-huh. Atzegin handiz esan dudan bezala.
Primera.
Eta, esan dut, aipatu dut, Donostiatik hasiko naizela, mm-hmm. Ze antxe jaio baitzen gaurko egunez Luixa Reizabal Arruabarrena,
mm-hmm.
Eta 64 jaio zen, psikologo doktorea da, eta Euskal Herriko Unibertsitateko Donostiako Psikologia Fakultateko irakaslea da,
mm-hmm.
Eta baita ikertzailea ere. Gero Emakundek eskolako sexismoa antolatutako jardunalditan ere parte hartzen du, eta bueno, hainbat gauza egiten ditu Luisak, ikerlari gisa, Luisa Reizabal, garapenaren eta hezkuntzaren psikologiarekin zerikusia duten gai ez irakaskuntzan, ikerketan dabil, bai.
Uh-huh.
Bereziki eskidetzan, saiatzen da, edo bere ikerketak hortituaz batez ere. Eta zer esan gehiago, ba, Euskal Herriko Unibertsitatean eskuratu zuen leileko eta behin psikologia lizentzia, eta ja, 85 doktore titulo ere lortu zuen.
Mm-hmm.
Eta titulo hori lortzeko, edo bueno, lana, bertesia izan zen, bakearen dimentsio kulturala Euskal Herriko uste sistema eta pertsetzioetan.
Mm-hmm.
Eta, bueno, ba, lan honez gain, ba, egin ditu argitalpenak, eta, bueno, esaten dute, hemen datu, daukagun datuaren arabera,
bai.
inguma datu basean, ekarpen gehien dituen pertsonen artean dago.
Ah, begira.
Bai, beti ere, eskolako, osan, aipatu da mesela, eskolako eskuntza, pedagogia eta psikologiaren barruan.
Uh-huh.
Eta, bueno, ba, euskarazko liburuak bat ditu, ba, bate, oso aipagarria iruditzen zaidana, genero berdintasunean esteko gida, familia, irakasle eta bestelako hezitzaileen zate. Ez, hau, bueno, asko aipatzen den liburua da, bentsate, materiala, eskidetza arloan dabiltzan pertsonen artean, ez da? Eta, bueno, ba...
Erreferentea.
Hori da, erreferentea, eta gero, ba, ez da bakarrik profesionalentzat, bai, eta familientzat, ez, azken finean, askotan ipatzen dugun, ez da eskolak ezin duten egin, ez, etxeatik hasi behar dugu, eta etxean ere badaukagu zer egina, ez, bai guraso, edo bai aitxitia mamak ere, badaukagu lan horretan, ez, eta, bueno, ba, hori, ba, esan dudan bezala, genero berdintasunean esteko gida. Zaila da, berdintasunean estea, da, ba, daukagulako sama handia eta lehen ikasitako gauza asko bastatu behar ditugulako, baina bueno, beretzat Luisak prestatu digu gida eta
pausoak hasteko ematen, bai.
Dixen, balea gaitezke. Gero, badauka baita eskuntza sozioemozionala eta ikaskuntza zailtasunak eskuntza testu inguruetan. Uh-huh. Batzuetan ez da erreza, besta, eta gaur egun hau gero eta gehiago aipatzen da, ez? Eskuntza sozioemozionala, ez da labakarrik matematika irakasteat, ez dakiz hori ere, irakatsi behar da, baina gero, ba, zabitan baztertu dugun, edo ez itzailo kontuan izan ez dugun, hau ez sozioemozionala, ez da? Ba, bueno, ba, horretaz, liburu hori egina dauka Joana Atxarekin batera. Eta gero, badauka beste bat ere, aipagarria uste dut, garapen psikologikoa helduaroan eta zartxaroan. Claro, zer gertatzen da, ez? Badirudi zarra garenok, ba, bueno, ja egin dugu eta kitxo, ez? Baina, bueno, hor badago, ez, psikologia aldetik, bai. Ez da hindu beharra, umetan bai, baina baita helduaroan eta baita zartxaroan, ez? Eta honetan, Luisak egin duen lana da Izarne Lizasorekin, eta gero beste bat ere badauka, helduaroaren eta zartzaroaren garapena. Azken finean, hau behi Izarne Lizasorekin. Ez hau, ba, zer da kontua, ez? Ba, zarra garenean bere, ba, landu beharra daukagula, bai guk eta bai gure inguruak, eta, bueno, ba, gure garapena azken finean, ez?
Bai.
Eta gero, Luisaren beste lan bat, bada, gizarte ezagutzaren garapena aurnera bezaroan. Horre, ikusten da, bizitzako arlo guztiak landu deo, ikertu dituela Luisak, ez? Eta gero, aipatu dudan alen, bere tesia, ba, bakearen dimentsio kulturala Euskal Herriko uste sistemetan, hori aipagarria da. Eta Luisa Reizabalek horrez gain Udako Euskal Unibertsitatean be parte hartu du, kidea da, Euskal Unibertsitateko kidea da.
Uh-huh.
Bai, orduan, 1984an eman zuen bere lehen ikastaroa Udako Unibertsitatean, eta gero, bueno, kidea den aldetik, ba, egiten ditu bere karpena, bere kolaborazioak, eta bar.
Uh-huh.
Eta Ustaro aldizkarian be argitaratu zuen, aspaldi bere lehen artikulua, eta gero, ekarpen asko egin ditu. Eta, bauri, hain ikusten dugunez, ba, lan eukaro egiten duen psikologoa, eta
bai.
Dugu Luisa Reizabal, eta, bueno, ba, zorionak entzuten balegu.
Bai.
Baliteke batzutan, eta espalegu, ba, zoriona bidaliko dizkiogu hemendik Luisari.
Bai, ezin.
Ba, hori xe da, Luisari ez buruz, aipatzeko aipagarriena, ez da, Luzaro jarrai daiteke, baina, bueno, oraingo zorritxiko dugu Luisaren aipamena.
Bai.
Eta, ba, Gipuzkoan jarraituko dugu, esan dudan.
Bai.
Dudan bezala, Gipuzkoaren eguna da. Eta, ba, Edurne Pasaban Lizarri da, aipatuko du. Bai. Ezaguna, oso ezaguna. Alpinista. Bai. Ba, beti ere, nik uste dut, ba, kirol mundukoak gehiago aipatzen direla, ez? Psikologoak baino, ez? Baina, bueno, egia da,
bai.
Edurnek merezi duen, aipamena duela, ezta? Ba munduko 14.000koak igon dituen edo igon zituen lehen emakumea delako. Eta bueno, ba ez dakit, erreferentea da hau ere, ezta? Bere arloan oso oso famatua eta referentea da. 2001 igon zuen lehen 8.000koa. Eta 9 urte ondoren, 2010 osatu zuen 14.000ko 8.000koak. Osea, epe laburrean egin izan ditu gainera, ezta? Eta, bueno, babesleak izan ditu, jakingo duten moduan entzule askok, Televisión Española be izan da babesle taiko bat, Al filo del imposible, eta bueno, 2011 urtean Euskal Herrian eta Euskal Herritarra munduan zehar egoki ordezkatzeagatik, Euskal Herri Unibertsal saria eman zioten, Eta, bueno, esan dut, egin du, baina lortu du ere bere saria ere jaso du, eta bueno, hori be pozgarria da, ezta bizian jasotzea saria, ze batzutan hori berandu jasotzen dira, ematen dira, bueno, bai, sasoionean eman du, jaso du. Eta bueno, gaur egun Bartzelonan bizi omen da, eta itzaliek ematen ditu, entrenatzailea izateko, bueno, formakuntza eta jasotzen ari da, edo aritu da.
Megera.
Baina, berez ez dira gauzak egiten, eta egunean, hiru dela ordu ematen omen ditu, entrenatzen, ez? Zaiatzen, gero entrenatzaile izateko bere. Eta, bueno, horretaz gain, zizurkilen dagoen landa turismo abeletxe etxearen jabea omen da, eta kabitrekin enpresari buru, eta bueno, gauza asko hain gazte izateko. Baina, bueno, gaztetatik hasi zen, ez da berez egiten gauzak uste dut, eta Edurnek ikasketak ere egin zituen, industria enginaritza tekniko ikasi zuen Donostian, master bat ere egin zuen Bartzelonan, Eskola Superior de Administración y Dirección Empresas y Centroan, eta ikasketa buru, bukatu eta gero, lau urtez, etxeko enpresan aritu zen lanean, baina aldi berean, Lazkako Kemen Kirol Zentroko planifikatutako entrenamentuak egiten zituen. Egiten zuen lan, eta entrenatu, hori. Eta hasieran alpinismoan, Edurneren mendiariko salitasuna ala ere oso goiz hasi zen, familia lagundu zion horretan.
Bai.
Eta 14 urterekin, Tolosako mendialkartean hasi zen arroka eskalatzen, eta pizkanaka alpinismoan sartzen joan zen, Bai, Pirineoak, Alpeak, Urbia eta Gorbea, baino urrunago joan zen, Segurezko, igual gu baino urrunago joan zen, baina, bueno, bai, Alpeak, Andeak, Himalaia, eta, bera, hemen 16 urteri besterik ez zituela, degarri egiten zaita, Mont Blanc era joan zen,
Pentsa,
eta Zerbinora, zehonek Mont Blanc baditu 4.710 metroko. Eta ara, urrunatik ikusita ikaragarria da, baina, bueno, neuk ez dut izan zori hori joateko, baina Edurnek ikusi bai, baina Edurne 16 urterekin joan zen, ja. Zerbinora joan zen, Monte Rosa arabe joan zen, orduan hau 4.000 gorako ari da, ezta. Eta, bueno, ja urrengo urtean, 17 urtekin ja joan zen Ekuadorko Chimborazo sumendia igo zuen, 6.000 metrokoa, orduan, eta bueno, gero ya, 20 urte zituela, berriro Ekuadorrera, Kotopatxi, egin zituen pistonak, ez, ja 5.000-tik eta 6.000-tik gorakoak, ez. Eta bueno, gero, Peruko mendi zuria, enbat egin zuen, eta gero ya, Himalaiara joan zen, lehen aldiz, Tolosako mendi elkartarenekin joan zen, eta lehen 8.000 egin zuen. Hemen, esan dut inguruko taldearen babesa behi izan du lehen telebistako aipatu dut, baina Tolosako mendi zale elkartaren ari izan zuen. Eta saiatu zen, 8.000 bat egiten, baina ez zuen lortu. Eta berreun eta irurogeta amabi metro bakar falta zirenean, amore eman behar izan zuen elpilagatik. Baina amar urte geroago lortu zuen elburua. Orduan, ba, bueno, 2008an lortu zuen elburu hori. Zain, batzutan, ba, mendian betatzen dugu, ez da, batxera egin dute, eta entzuten dugunean, ba, ez dute lortu, eta ez da, lastima moduan sentitzen dugu, ez. Baina nik uste dut, ba, hemen, ba,
erronka
falta direnen. Hori da, baina amoren maten ere, ba, ikasi behar da, mendian zenbeste tokitan, ez. Baina, bueno, gero berriro zaiatu zen esan dudan bezala, eta 2008an ba, lortu zuen. Eta, bueno, ba, Edurne pasaban lehenengo emakumea izan zen Everestera igotzen, 2001. Behin baino gehiagotan saiatu zen, baina, bueno, baina 2001 lortu zuen. Eta, batzuetan esan dudan bezala, ba, saiatu beharra, ez? Oxigeno artifiziali gabe joan zen, eta, bueno, ba, egizuen taldearen laguntza, eta barrez. Eta, bueno, ba, 8.000 hori, oxigeno artifiziali laguntza behar izan zuen. Lehenengo joan zen gabe, baina behar izan zuen,
Eta, azkenean bai.
Azkenean bai, batzuetan ba, saiatu harren. Eta lehen esan duguna, ba, 2001, hainbat gauza egin zituen. Eta, bueno, bere esan dudan bezala, 9 urte horietan egin zituen amalauak, ez da. Eta, bueno, dana ez da beti ba, leua izaten, eta Alfilo del Imposible telebistako saioko laguntza izan zuen, baina, ba, izan ditu oztopoak ere bidean, ez? Ba, bi falangiz otzo zitzaizkion esate baterako, eta, bueno, ba, hainbat erronka egiteko, ba, arazoak izan zituen. 2005an adibidez, ba, Himalaiara joan zen berriro, eta, bueno, igon zen, baina itzuli zenean, ba, depresio baten erori zen, eta urte tardean abandonatu zuen 18.000koak egiteko berak zeukan erronka hori, ez da? Eta lehen emakumea izateko erronka hori. Baina, bueno, ba, handik bi urtera bere onera etorri zen, eta, bueno, batzutan hori ez, gogoratzeko depresiotan erortzen garenean be, ba, izaten dugula gero indarra, ba, indar berritzeko, ez da? Eta, bueno, ba, berak lortu zuen 2007an, ba, beratxigarren 8.000ko egitea, depresio hori jasan ondoren edo gainditu ondoren hobeta esan da, ez da? Eta, bueno, ba, berriro 2009an urte zaila eukizuen, baina, bueno, ba, lortu zuen, eta, ba, arazoak izan arren, ateratzea, eta 2010an, ba, emaleu garrena egin zuen, zizapagma hau hainbeste amestutako mendira igotzea lortu zuen, eta, ba, jaso zuen, horren ondoren jaso zuen, lehen aipatu da bezala, Euskal Herritar Unibertsala saria jaso zuen Edurnek, ez. Nik uste dute, ba, referente handia dela mendizalentzat, eta, bueno, mendizalentzat edo, bueno, ez dakite, olako mendi handietan da bilanentzat, ez da. Bueno, guretzat, ba, gutxikitxo hauetan ere disfrutatzen dugu, eta beste modu bat, beste erronka batzuk, ez. Baina, bueno, ba, pertsona bako etxaba ditu bere erronkak, eta, bueno, emakume gizan ikusten dut, ba, olako referente bat izatea, ba, garrantzitsua dela, ez? Gero batzuk esango dute, ba, gehiegi sarrisku gehiegitan sartu dela, ez dela, bueno, hor badago beste eztabaide batzuk,
baina ben,
ne bentsate, zanguratzu iruditzen zate eta erreferentea ba, Edurne pasaban.
Bai,
esan dudan bezala, Euskal Herritar Unibertsala saria jasotzeko, ba, ba, bai, merezitako saria, uste, iruditzen zait. Eta beno, ba, beste alde batera joango gara, gaurko egunez utxigintuen pertsona bat aipatuko dut, emakume bat, hau ere Gipuzkoan esan duan bezala, Donostiarra. Ez hain famatua, baina lan ona egin duen pertsona ere. Paloma Miranda de Lage, bueno, hain famatu edo mintxate ez dauka Edurneren zonari.
Ados, bai.
Hau ere ikerlaria eta historiagilea. Lehen aipatu da Luisa bezala ikerlaria da historiagilea da. Eta Donostian jaio zen, aspaldi, 43an jaio zen. eta gaurko egunez esan dudan bezala hil egin zen. Uh-huh. Eta familia burges batean jaio zen, irian berean ba, frantziar mojaren zuzendutako ikastetxan egin zituen ikasketak, uh-huh. eta gero Peña Florida Institutuan, emeitu zuen, eta ama zortzi urte zituela Bartzelonara joan zen. Mm-hmm. Ba, arte ikasketak egitera, aneko Masana eskola ezagunean, eta eskola horretan bi urte eman ondoren Donostiara itzuli zen, eta bertan ezkondu zen. Eta bueno, bertan ezkondu zen, baina, ba, hogeita amairu urte zituela, bere seme aldaba, semeek, bere parkatu, bere bi semeek, bai. Azita, berriaz, kaskonduta, geografia eta historia ikasten hasi zen Deustuko Unibertsitatean. Esan edut, inoiz ez da beran, deusta, ja, umea kasi, bai, bai, bai. Dute zituen, ikasten hasi zen unibertsitatean. Hasi eta ikasi, eh? Uh-huh. Donostiako kampusean, eta karrera mailerako oiz kanpoko saria lortu zuen, oso, ez abakari joan zela hasi. Saria, eh? Bai,
bai, bai.
Eta beno, ez da egite aldegin egin zuen, suposatzen dut, unibertsitate bereko doktoretza ikastaroetan jarraitu zuen, mm-hmm. eta ikarketa prozeso zabal bat iman zion hasiera bere espezialitatea izango zen gaian. Eta gaia zen inkizizioa Euskal Herrian. Bai. Ura, bueno, zorgintzaren erritoak eta jarduera historikoetan relazionatuz eta ba, regimen zarraren alderdia pe, ba, aztertuz, ez? Uh-huh. Eta, bueno, ba, nik uste dut, ba, bai, bueno, ipagarria egiten zaite emakumea gulen esan duan bezala, ez? Ba, nagusitan ikasi, zeme alabak izan ondoen ikasi, bai. Azi, eta gero dotara dutxe egin, eta ikerketan olako gai, bueno, guretzatek garrantzitsu baten ekin, ez? Inkesizioa, uste dut, asko sufritu duen herria garela inkesizioa dela eta, bueno, ba, berak honetan egin zuen ikerketa, ez da? Uh-huh. Eta, bueno, gero Gipuzkoako Foru Aldundiko Kultura Departamentuak Zumalagarrek irekin epistole liburua eta objektu personalen tasazioa egindu zion. Mm-hmm. Eta, bueno, esan dut, ba, nik usut ikerle edo ikerlari ba, zera izan dela, ez da esan guratxua.
Bai, bai.
Eta museo arloku dokumentazio eta ikerketa lanaren ondorioz, ba, Zumalagarregi museoa sortu zuten, eta bertan lan egin zuen aholkulari gisa. Mm-hmm. Eta bueno, maipatu dut lemere arte ikastera joan zela, eta arte zale porrokatua zen haren adierazpen guztietan, ez? Komisario lanetan ere parte hartu zuen, erakusketetan, bai. Islari gisa, aritu zen hainbat eta hainbat kultur programazioetan, eta Francisco Libero Institutoko kide izan zen, Gipuzkoako ondare historiko artistikoa zaintzeko helburu duena. Uh-huh. Zutabe gilere aritu zen, hainbat egunkaritan, egin gara El Mundo, eta gero prentza artikuloaz gain, ba, argitalpenak ere egin zituen, uh-huh. Baionako ikaskita juridikoaren institutuan. Eta ekarpena interesgarrak egin izan ditu, egin zituen ere Eusko Ikaskuntzaren atal kuadernoetarako, Jamendi enziklopediarako eta Emakunde aldizkarirako. Uh-huh. Eta, bueno, ba, gero Forum Feministan beparte hartu zuen, eta hemen ere ba, pertsona batek ebastatuen historia aztertzeko ardura bere gain hartu zuen. Ba, bueno, ba, nik uste dut lan handia egin duen, eta ez hain ezaguna, niretza behintzatain ezaguna den emakumea ez, baina ba, gero gaixotasun bate izan zuen.
Hmm, bai, ze gazte zen duzen.
Gazte hil zen, bai, berro eta masai urtere hil zen, baina pentsa ze denpora gutxian zen bat lan egin zuen emakume honek, ez? Ba, umea kasi, ikasi, gozora dutxe egin, ikerketa egin, eta beno, ba, zoritxarrez, ba, gaurko egunez hil zen Paloma Miranda de Lage, berro eta masai urte besterik ez zituela.
Hori
eta, beno, ba, gaurkoz horraina,
bai.
Gipuzko arriru emakumeok patuta utziko dugu.
Luisa, Edurne eta Paloma izan dira gaurkoan protagonista.
Eta Paloma, Horixe. Eta betiko moduan, ba, zeueri eskerrak, entzuleari zarkada bana, eta amaboste egun barru, ba, zeuekin izango naiz.
Hori da, ba, Marisa, beste behin, ba, mila esker zuri ere, eta horixe, urrengora arte.
Urrengora arte.
Bai,
agur. Bai.
Aire que zoaz en evitar un movimiento, seguindo aire que zoaz en evitar un movimiento, deixo marcado camiño, ay si derrapando no temento, deixo marcado camiño, ay si derrapando.